έφος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια διαδικασία που ακολουθεί το από την αποικιακή κυβέρνηση την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955-59 και την οποία το σύνολο του λαού μας αγνοεί στη λεπτομεριά της, είναι εκείνη του θανάτου. Διαδικασία του θανάτου μέσα στις κεντρικές φυλακές. Διαδικασία του θανάτου ή ίσως ακριβέστερα της θανάτωσης των νεαρών αγωνιστών της ΕΟΚΑ, που η αγγλική αποικιακή δικαιοσύνη με την ετιμιγορία της έθετε σε εφαρμογή. Αλήθεια, ποια διαδικασία ήταν υποχρεωμένη οι θανατοποινήτες αγωνιστές της ΕΟΚΑ να ακολουθήσουν από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου μέχρι τον απαγωνισμό τους? Νοερά θα μας μεταφέρει στην περίοδο εκείνη ο αγωνιστής Γιάννης Πανός, ο οποίος, αν και δεν ήταν θανατοποινήτης, εν τούτης δοκίμασε την εμπειρία αυτή μέσα στις κεντρικές φυλακές ως κρατούμενος και αργότερα ως ερευνητής μελετητής του θέματος. Ο κύριος Πανός βρίσκεται μαζί μου εδώ στο στούτιο για αυτό το νοερό, αν θέλετε, ταξίδι στο 55-59 στις κεντρικές φυλακές. Κύριε Σπανέ, ποια είναι η ιδιαιτερότητα του θανάτου στην αγώνη από άλλες μορφές θυσίας?
Στην περίπτωση του απαγχωνισμού, κύριε Κοτσόνη, η ψυχική αντίσταση εξελίσσεται σε μια διάσταση εφιαλτική. Ο μελλοθάνατος είναι ταυτόχρονα καταδικασμένος σε αδράνεια. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί στάση καθαρά παθητική. Είναι κλεισμένος σε ένα γυμνό κελί, χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο, χωρίς να βλέπει ακόμα και το συνοδοιπόρο του στο ταξίδι για τον άλλο κόσμο.
Η ατμόσφαιρα των τελευταίων στιγμών ποια είναι?
Στη σιδερένια πόρτα του κελιού είναι εφαρμοσμένο ένα πυκνό δικτυωτό σύρμα, που όταν το κοιτάς ζαλίζεσαι. Εκεί μέσα δεν μπορείς να αντιδράσεις. Η μοίρα σου είναι να περιμένεις να ακούσεις τα βήματα των προπομπών του θανάτου, τους δημίους, που θα τραβήξουν την αμπάρα της πόρτας του κελιού, που ο ήχος της θα είναι το προανάκρουσμα του τέλους.
Και σε αυτή την περίπτωση, η στάση του μελοθάνατου ποια είναι?
Εκείνη την ώρα δεν κρατάς όπλο. Δεν μπορείς να τρέξεις, να πυροβολήσεις, να παλέψεις, να πολεμήσεις. Δεν μπορείς να νιώσεις το παράξενο τράνταγμα στο κορμί και μέχρι να καταλάβεις πως ήταν σφαίρα που σε χτύπησε, να παραδοθείς στη ζάλη του θανάτου και να σβήσεις. Το δράμα του καταδικασμένου σε θάνατο είναι, κατά τη γνώμη μου, η αναγκαστική παθητική στάση του μπροστά στο θάνατο. Οποιαδήποτε άλλη λύση αποκλείεται. Είναι υποχρεωμένος να στείνει αυτή, να περιμένει. Να περιμένει να σημάνουν τα μεσάνυχτα. Να κοπάσει το αποχαιρετιστήριο βουητό από τις φωνές, από τα τραγούδια, από τις ζητοκραυγές των άλλων καταδίκων, των συναγωνιστών που περιμένουν και συμμετέχουν στην εξέλιξη του δράματος.
Και οι τελευταίες κινήσεις, κύριε Σπανέ?
Είναι υποχρεωμένος ο μελλοθάνατος να ακολουθήσει τους δήμιους στο θάλαμο της εκτέλεσης. Να πατήσει στην καταπακτή, στο μακάβριο μετέχμιο της βιολογικής ύπαρξης και της ανυπαρξίας. Βλέπει τον μοχλό που θα ανοίξει την καταπακτή. Νιώθει τη θηλιά να αγγίζει το μέτωπό του. Βλέπει το χάρο κατάμματα, με χέρια κελεψιασμένα, με πόδια δεμένα. Ένα λεπτό πριν θα του περάσουν την κουκούλα στο κεφάλι για να μην βλέπει. Η φωνή του ίστατου αποχαιρετισμού θα ακουστεί σαν πνιγμένη. Θα του περάσουν το βρόχο στο λαιμό. Θα ακουστεί ο στερνός, ξηρός κρότος της ζωής. Το κορμί θα βρεθεί για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, μετέωρο, ανάμεσα ζωής και θανάτου. Θα κρεμαστεί, η σπονδυλική στήλη θα σπάσει.
Και οι συναγωνιστές, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την πορεία του θανάτου μέσα στις κεντρικές φυλακές, με τα αυτιά τους, γιατί να δουν δεν μπορούν. Πώς συμπεριφέρονται?
Η ατμόσφαιρα είναι μια ατμόσφαιρα φρίκης, αλλά μη σου φανεί παράξενο, και δόξας και θριάμβου την ίδια στιγμή. Περιμένουν να ακούσουν τον ίστατο αποχαιρετισμό. Και ο ίστατος αποχαιρετισμός ήταν ο εθνικός ύμνος. Περιμένουν να ακούσουν, αν θέλετε, και κάποιες λέξεις, όπως «παιδιά παίρνουν μας», όπως είπε ο φώναξε ο Ανδρέας ο Παναγίδης, νομίζω, στις 21 Σεπτεμβρίου. «Παιδιά ήρθαν, παίρνουν μας». Και περιμένουν να ακούσουν την φωνή του μελλοθάνατου, που είναι πια πνιγμένη, γιατί του έχουν περάσει την κουκούλα πάνω από το κεφάλι. Και μετά, αν υπάρχει ησυχία, θα ακουστεί ο ξηρός κρότος της καταπακτής. Τίποτα άλλο.
Κύριε Σπανέ, μιλήσαμε για την ατμόσφαιρα μέσα στις φυλακές, στον μπλοκ των μελλοθανάτων. Θα ήταν δυνατό να μας διαγράψετε την πορεία των γεγονότων εκτός των φυλακών? Για παράδειγμα, επειδή αναφέρατε προηγουμένως στην περίπτωση της 21ης Σεπτεμβρίου, στην περίπτωση του τριπλού απαγχωνισμού της 21ης Σεπτεμβρίου, πώς ήταν?
Τα δραματικά γεγονότα, εξ όσων έχω ερευνήσει και μελετήσει, και από τις διαρκείς συνομιλίες μου με συναγωνιστές που έζησαν εκ του σύνεγγυς τα τότε δρόμενα, τα γεγονότα άρχισαν να εξελίσσονται από τις 18 Σεπτεμβρίου 1956, μέρα Τρίτη. Το εκτελεστικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του αποτρόπαιου κυβερνήτη Τζον Χάρτινγκ, επεκύρωσε ομόφωνα την καταδίκη σε θάνατο του Στέλιου του Μαυρομάτη, του Ανδρέα του Παναγίδη και του Μιχαλάκη του Κουτσόφτα, και αποφάσισε η εκτέλεση να γίνει μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και συγκεκριμένα γύρω στη 1 το πρωί της Παρασκευής. Την απόφαση ανακοίνωσε την ίδια νύχτα στους σανατοποινίτες ο διευθυντής των κεντρικών φυλακών, ο Άιρον. Την ίδια νύχτα ζήγησαν τους μελλοθάνατους και μέτρησαν τις σωματικές τους διαστάσεις. Από τις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης τέθηκαν σε ισχύ έκτακτα μέτρα ασφάλειας. Θυμάμαι δε τα ακόλουθα. Απαγορεύτηκαν όλες οι επισκέψεις κρατουμένων και καταδίκων στις κεντρικές φυλακές. Απαγορεύτηκε από τις 6.30 το απόγευμα η κυκλοφορία κάθε είδους οχήματος, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ακόμη και ποδηλάτων, στη Λευκοσία, στο Στρόβολο, στην Έγκομη, στον Άγιο Δομέτιο, τον Τράχωναν, την Ομορφίταν, το Καϊμακλή, την Παλουριώτησα. Μονάδες στρατού και αστυνομίας εκτελούσαν περιπολίες στους δρόμους και διενεργούσαν ευνηδιαστικές έρευνες πολιτών. Το πρωί της Τετάρτης, τους μελλοθάνατους τους επισκέφθηκαν οι στενοί συγγενείς τους. Τον Ανδρέα τον Παναγίδη τον επισκέφθηκαν η γυναίκα του και τα μικρά, τα ανήλικα παιδιά του, ο Αρέστης, η Αυγούλα και η Δέσποινα. Μαζί ήταν οι γονείς και τα αδέρφια του. Το Στέλιο Μαυρομάτι τον επισκέφθηκαν οι γονείς του, ο Χριστόφορος και η Ελεγκού και τα αδέρφια του, εκτός από τον Κώστα που βρισκόταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Πύλας. Δεν του επέτρεψαν να πάει να δει τον αδερφό του. Τον Μιχάλη τον Κουτσόφτα επισκέφθηκαν η Ευγενία, γυναίκα του, η μάνα του η Ελένη, ο πατέρας του ήταν ήδη νεκρός, και τα αδέρφια του. Οι συγγενείς ήταν τους θανατοποινίτες και το απόγευμα. Το απόγευμα, εξάλλου στις 4 η ώρα, συναντήθηκαν με τους μελλοθάνατους οι δικηγόροι τους, ο Γλάφκος ο Κληρίδης, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μιχαλάκης ο Τριανταφυλλίδης. Όπως και στην περίπτωση των συγγενών, έτσι και στους δικηγόρους, έκανε εντύπωση, και το τονίζω τούτο, το υψηλό ηθικό φρόνημα των μελλοθανάτων. Έψαλαν εθνικά τραγούδια και θρησκευτικούς ύμνους. Γνώριζαν την οριστική καταδίκη τους και την ώρα εκτέλεσης τους.
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε, κύριε Σπανέ, ότι ο Ανδρέας ο Παναγίδης ήταν ο μόνος από τους απαγχωνιστέντες ο οποίος ήταν νυφευμένος και είχε οικογένεια, είχε παιδιά.
Ναι.
Οι άλλοι όλοι ήταν νεαρά παιδιά, πιο νέοι εν πάση περιπτώσει, και δεν ήταν δεσμευμένοι με
οικογένεια.
Δεν ήταν παντρεμένοι. Έχετε καθόλου περιγραφή της νύχτας της 20ης Σεπτεμβρίου του 1956?
Θυμάμαι ότι ήταν μια νύχτα τραγική, μια νύχτα εφιαλτική. Ήμουνα έξω τότε, δεν είχα συλληφθεί, και επεριμέναμε με αγωνία τις εκτελέσεις. Και την ίδια στιγμή επεριμέναμε βέβαια διαταγές για το τι έπρεπε να κάνουμε. Και τις διαταγές βέβαια τις περιμέναμε από τον τομεάρχη. Τομεάρχης δε της Λευκωσίας ήταν τότε ο Ανδρέας ο Τσάρτας, με το ψευδόνυμο Κίτσος.
Nice.
Είχε διαδεχθεί τον Πολύκαρπον τον Γιορκάτζη με το ψευδόνυμο Κικέρον. Και αναμέναμε εντολές για το τι θα κάνουμε. Ο κόσμος, όπως σας έχω ήδη πληροφορήσει, ήταν περιορισμένος, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα, ούτε ποδήλατα, ούτε μοτοσυκλέτες. Ήταν σε κατάσταση περιορισμού ο κόσμος, εξ όσων θυμάται.
Και ήταν και μια διαδικασία την οποία ακολουθούσαν προ οποιασδήποτε εκτέλεση τότε.
Ναι. Θα έλεγα ότι ο κόσμος όλος ήταν μια καρδιά που αγωνιούσε, σπάραζε και καρτερούσε το θανατικό άγγελμα να απλωθεί μέσα στα στενά της χώρας.
Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά όμως, ο κόσμος, γιατί το θυμάμαι και εγώ τότε μικρός που ήμουν, ένιωθε μέσα του μια ελπίδα ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα δείτε το χάρι στους μελοθάνατους.
Ναι.
Και θα απεφεύγει το εν πάση περιπτώσει ο απαγωνισμός.
Ναι.
Και ήταν ανάμειχτα τα αισθήματα του κόσμου.
Ναι, αν και βέβαια με τον Χάρτινγκ οι ελπίδες δεν μπορούσαν να έχουν
ανθοφορία.
Ναι. Εξέραμε ότι γνωρίζαμε ότι ήταν ένας αποτρόπαιος κυβερνήτης. Ήταν ο Δήμιος της Κύπρου.
Μάλιστα.
Δεν σήκωνε από συναισθηματισμούς. Ήταν Δήμιος.
Αυτό απέδειξε.
Ναι.
Λοιπόν, τι είχε γίνει μετά?
Μετά όταν ακούσαμε πλέον, εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ο κάθε ομαδάρχης, εγώ για παράδειγμα με την ομάδα μου, είχαμε εντοπίσει στόχους εν αναμονή διαταγής για επίθεση. Και περιμέναμε τις εξελίξεις όπως όλος ο κόσμος. Και πληροφορηθήκαμε τα γεγονότα από τους νεκρικούς ήχους των καμπάνων.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, έχω διαβάσει μια δική σας αναφορά για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Επειδή μιλούμε για τους απαχωνιστέντες, πώς γνωριστήκατε με τον ήρωα και αν μπορούσατε να μας πείτε τι θυμάστε από τη συνάντησή σας εκείνη που είχετε?
Ναι, τον συνάντησα μια κρύα μέρα του χειμώνα του 1957, ενώ μας παίρναν από τα ανακριτήρια του Special Branch από το Σεράι στις κεντρικές φυλακές. Ήταν 25 Φεβρουαρίου του 1957, μέρα Δευτέρα πρωί. Μας είχαν ρίξει στη Μαύρη Κλούβα μετά από 10 ημερών κράτηση στο Special Branch. Δεν ξέραμε πού θα μας έπαιρνε. Ήταν τότε που ακουγόταν ότι οι Άγγλοι, όταν ήθελαν να αχρηστέψουν, να σκοτώσουν κάποιον, έλεγαν ότι αδραπέτευσε. Τον έβγαζαν έξω από την πόλη, έξω από το χωριό, τον πετούσαν στο χωράφι, τον πυροβολούσαν και έλεγαν ότι απέδρασε. Στην Κλούβα ήταν ο Αλέκος ο Μαυρομάτης από τη Γιαλούσα, καλή του ώρα, ο Λουκής ο Καρανίκης από τον Άγιο Δομέτιο, καλή του ώρα, και άλλοι συναγωνιστές. Είμαστε κλεψασμένοι ο ένας πλάι στον άλλο. Κάποια στιγμή ακούστηκαν τρεχάματα, βήματα βιαστικά, αρβίλες, θόρυβοι. Άνοιξαν την πόρτα της Κλούβας, έσπρωξαν μέσα ένα παλικάρι και του πέρασαν το άλλο βραχιόλιν της χειροπέδης που κρεμόταν από το αριστερό μου χέρι. Από τα σιδερένια κάγκελα του μικρού παραθύρου είδα Εγγλέζους ένοπλους να πετάγονται σε στρατιωτικά οχήματα συνοδείας. Άλλοι μπροστά, άλλοι πίσω, και η μικρή πομπή ξεκίνησε. «Πού μας παίρνουν ρε κοπέλια?» ρώτησα. Κανείς δεν απάντησε, εκτός από τον διπλανό μου, που μου ήταν τελώς άγνωστος. «Στις κεντρικές φυλακές», μου απάντησε ο νέος σύντροφος. «Πού το ξέρεις?» «Εκεί παίρνουν εμένα. Σε δίκασαν φυλακή?» «Με καταδίκασαν σε θάνατο πριν λίγο», μου απαντά. Παγώσαμε. Πώς έγινε? Τι σου είπαν? Ρώτησε ξανά. Μου είπε ο δικαστής πως θα με κρεμάσουν και πως θα κρέμεται το κορμί μου από το σχοινί μέχρι να βγει η ψυχή μου. Και εσύ? Όταν με ρώτησαν αν θέλω να δηλώσω οτιδήποτε, πριν μου επιβάλλουν την ποινή, είπα: γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε, ότι έκαμα το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Ποιος είσαι, ρε αδέρφη? Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Ήταν συγκινημένος. Θα έλεγα ότι τον διαπερνούσε ένας ενθουσιασμός αλλιώτικος. Τον κοίταξα, κύριε Κουτσόνη, σαν να άστραφτε. Η μαύρη κλούβα έφτασε στην Κυπριακή Βαστήλη. Μας φώναξαν να κατεβούμε. Έκλεισαν βαριά η πόρτα της φυλακής, βγάλαν τις χειροπέδες από τα χέρια μας, τον τράβηξαν, με τράβηξαν και εμένα. Σφίχτηκαν τα χέρια μας σε μια χειραψία αδερφοσύνης. Η συγκίνηση ήταν πρωτόγνωρη, ιερή, δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Αποχαιρετιστήκαμε. Θυμάμαι την φωνή του. «Μη φοβάστε, αδέρφια, θάρρος!» φώναξε ο Ευαγόρας. Τον μπέρνα στα κελιά των μελλοθανάτων για κρεμάλα και έδινε θάρρος σε μας. Στεκόμασταν άναυδοι. Η ατμόσφαιρα ήταν ατμόσφαιρα ιερού δέους. Τον έβλεπα να απομακρύνεται με γρήγορες δρασκελιές με τους στρατιώτες. Προχώρησε στο βάθος, άνοιξε η πόρτα που χώριζεν τα ζωντάνια, φύσηξε ένα ελαφρό αεράκι, του ανέμισεν τα μαύρα μαλλιά, γύρισε σε μας, σήκωσε το χέρι όπως το σπαθί και φώναξε: «Μη φοβάστε, αδέρφια, γεια σας, ζήτω η ελευθερία!» Ήταν ψύχραιμος, περήφανος. Η αναπνοή του ήταν ένας ανασασμός λεβενδιάς, κύριε Κοτσόνη. Τον έπαιρναν να τον κρεμάσουν, τον έπαιρναν στα κελιά των μελλοθανάτων και έγινε θάρρος, έδινε θάρρος σε εμάς. Τον θυμάμαι, τότε νόμιζα ότι ήταν πολύ ψηλός. Ήταν γύρω στο 1,75. Ήταν μελαχρινός. Φορούσε, θυμάμαι, ένα μπλε παντελόνι και ένα μπλε τρικό. Μη σας φανεί παράξενο, αλλά παρήλθαν έκτοτε τόσα χρόνια και όμως ως αν να αισθάνομαι τους παλμούς, σαν να αισθάνομαι τους παλμούς από τις φλέβες τριώναν που άγγιζαν τα χέρια μας που ήταν μαζί χελεψιασμένα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνοντο στερνό αγκάλιασμα. Νιώθω ακόμα το χέρι του μέσα στο δικό μου.
Πάντως, κύριε Σπανέ, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία, πολύ συγκινητική αφήγηση και ενδεικτικό στοιχείο του ποιος ήταν ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Είναι αυτό το οποίο έχετε αναφέρει εσείς ακριβώς εκείνης της στιγμής της γνωριμίας σας, δηλαδή όταν τον έφερα και τον προσέδεσαν στο χέρι σας χωρίς να ξέρετε ποιος είναι και ρωτώντας τον πού πάτε, που σας απάντησε ότι θα με κρεμάσουν. Η αποκάλυψη, εν πάση περιπτώσει, της ταυτότητας του κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όμως, θα ήθελα να ακούσω και τη συνέχεια.
Η συνέχεια, κύριε Κοτσόνη, τη συνέχεια την άκουσα από συναγωνιστές και προπαντός από τον Παπαντώνη, τον Ερωτοκρήτου, με τον οποίο είχα συζητήσει επανειλημμένα. Τον Ευαγόραν τον κρέμασαν στις 13 Μαρτίου. Από ό,τι μου είπε ο Παπαντώνης, την τελευταία νύχτα τον είχε δει. Στην αναφορά του γίνεται λόγος εκτεταμένος για τον απαχωνισμό. Τον ενημέρωσε τον Παπαντώνη ο διοργανωτής των εκτελέσεων, ο Άκχερ, στις 12 Μαρτίου του 1957. Ήταν Τετάρτη απόγευμα. 10 η ώρα την νύχτα πήραν τον παπά στο κελί του μελλοθανάτου Παλικαριού. Ήταν απόλυτα ήρεμος ο νέος, χωρίς την παραμικρή εκδήλωση ταραχής ή λιποψυχίας. Αυτό είναι εξακριβωμένο. Τα λόγια του ήταν κοφτά. Τον είχαν στο κελί που είχαν προηγουμένως τον Ανδρέα Δημητρίου δίπλα από την Αγχώνη. Καθόταν στο κρεβάτι του που άγγιζε σχεδόν το δάπεδο. Ο Απαντώνης τον ρώτησε: «Γιατί και εσύ δεν έτρεξες να φύγεις όπως έκαναν οι άλλοι, δηλαδή οι σύντροφοί του οι οποίοι διέφυγαν?» Και ο Ευαγόρας απάντησε, αφού σήκωσε το πρόσωπο του, μηδιώντας: «Δεν το σήκωνε η καρδιά μου να φανώ δειλός». Κάτι τέτοιο είχε πει. Ο ιερέας του ζήτησε για ευθύμιον το σταυρό. Και ο Ευαγόρας αρνήθηκε. «Όχι, πάτερ μου», του είπε, «θέλω να τον πάρω μαζί μου». Μετά την εκτέλεση είδε ο παπάς ότι ήταν στον λαιμό του ο σταυρός. «Να έχεις θάρρος, παιδί μου», του είπε. «Έχω θάρρος και δεν δηλιάζω», απάντησε ο Ευαγόρας. «Εύχομαι να είμαι ο τελευταίος. Τους χαιρετισμούς μου σ' όλους. Και εύχομαι σύντομα την ελευθερία στην Κύπρο μας». Εξομολογήθηκε. Ο παπάς στεκόταν στο παράθυρο του κελιού που τον είχαν, μόνος του, και άκουε τους θορύβους της φυλακής. Μια στιγμή άκουσε ένα δυνατό χτύπο. Τρόμαξε. Ο Παπαντώνης ήξερε εκείνο τον κρότο. Τον ίδιο κρότο τον είχε ακούσει στις προηγούμενες εκτελέσεις. Ήταν ο κρότος της καταπακτής. Κοίταξε το ρολόι του και με βεβαιώνει ότι ήταν ακριβώς 11:30, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα.
Μάλιστα. Και επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά φυσικά η πληροφορία ότι ο Ευαγόρας Παλικαρίδης εξετελέστη πριν την ώρα που είχε αποφασιστεί να εκτελεστεί. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό αυτό το ταξίδι μέσα στο χρόνο, 40 χρόνια πριν, το 1955-59. Και πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι τέτοιες στιγμές θα νιώσουν πάρα πολλές μέσα στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος μας, να φέρουμε την ανθρωπιά, το ανθρώπινο στοιχείο εκείνου του επικού αγώνα στις μέρες μας για τα παιδιά μας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Ιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.